treba što više čuvati mir koji silazi od ozgo, svaki dobri dar i svaki savršen poklon dolazi od ozgo.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, Hristos Vaskrse, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Oče Dragane, Hristos Vaskrse, dobrodošli na talasima Radio
Svetigore. Zaistinu Vaskrse.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanja protojereju Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove teme emisije počinjemo temom praznika, ja predlažem da za početak kažete nešto o prazniku Svetog Vasilija Ostroškog, koga smo proslavili u utorak 12. maja.
Da, Sveti Vasilije Ostroški proslavlja se 12. maja i tim povodom služi se sveta arhijerejska liturgija u manastiru Ostrogu, gdje se sabira veliki broj poklonika i gotovo svake godine rijeke naroda hrle ka kivotu Svetoga Vasilija da se poklone i pričeste prečistim Hristovim tajnama. Ove godine, kao i ranijih, narod se sabrao tu oko kivota i imao je priliku da čuje besjedu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija, koja se odnosila na pitanje braka. Naime, mitropolit je ukazao tom temom da narod na neki način treba da obrati pažnju na svetu tajnu braka, jer je došlo do deformacije te zajednice kroz razvode i kroz neuspjehe u tom zajedničkom življenju mladenaca, supružnika, i prizvao je blagoslov Svetog Vasilija Ostroškog na sve porodice, domove, na narod Božji, da se sabira, da se razilazi, da čuva jedinstvo u Hristu Bogu, jedinstvo u kivotu Svetog Vasilija Ostroškoga, da slijedi svetinju koji su čuvali naši preci i koja je nas očuvala vjekovima, tako da je upravo ono što je sveto dominantno u ovoj besjedi mitropolita Amfilohija i što predstavlja smisao života, to je ta potreba za svetošću, za čistotom, potreba za Bogom, potreba za zajednicom u crkvi Božjoj, za prisustvom, za prinošenje svoga života, samih sebe crkvi, Bogu, i ispunjavanjem blagodaću Božjom i tvorenjem zapovijesti Božjih. I dolazeći kod kivota Svetog Vasilija i proslavljajući praznik Svetog Vasilija, mi primamo to predanje, dobijamo snagu, dobijamo silu, ispunjavamo se ljubavlju, ispunjavamo se svetinjom, zajedničarimo u svetiteljima Božijim, a u svemu tome nam pomaže već vjekovima i danas više nego ikada i više na jedan svojevrstan način nego mnogi drugi metodi pomaže nam ta svetinja Ostroška.
Oče, danas je nedjelja Samarijanke, pa da kažete našim slušaocima nešto o evanđelskom značenju nedjelje Samarijanke.
Svi oni koji su danas bili u crkvi na svetoj liturgiji mogli su da čuju evanđelsku priču o ženi Samarijanki s kojom se sreo Gospod Isus Hristos na Jakovljevom bunaru i od koje je Gospod tražio da mu da vode. I ona je rekla: kako ti, Jevrejin, od mene Samarijanke tražiš vode da pijem? A Gospod joj je rekao: kad bi ti znala ko ti to traži, ti bi od njega tražila vode žive, od koje se nikada ne žedni. I znatiželjna Samarijanka je rekla: zar ti možeš tako nešto da daš, zar si ti veći od oca našega Jakova koji nam je ovaj bunar ostavio? I zamolila ga je da joj da takve vode, a on je njoj rekao: idi zovi muža. Ona je rekla: nema muža. A on je odgovorio: dobro si rekla, nemaš muža, jer si pet muževa imala i sada koga imaš nije ti muž. Zapanjena tim sveznanjem Božijim i zapanjena tom silom Božijom da sagleda sav život, ne samo nje, nego svakog čovjeka od stvorenja svijeta i čovjeka, ona je otišla u grad i objavila da se objavilo to susretanje sa Bogom. Rekla je da evo čovjeka koji mi sve kaza. Ta priča je prepuna značenja. To je tvrda besjeda, kako se navodi u tumačenjima te evanđelske priče, i vladika Nikolaj Velimirović je tumačio u svojim besjedama ovaj događaj i navodi kao dominantno značenje ovoga događaja to da mi s jedne strane kroz tu vodu koju nam traži Isus treba da prinesemo Bogu darove, da mu prinesemo sve ono što nam je on sam dao, a to je sve što mi možemo da prinesemo prolazno i trošno, a za uzvrat da dobijemo ono što je neprolazno, što je vječno. Dakle, to prožimanje prolaznog i neprolaznog je smisao našeg života u Hristu Bogu, i to prolazno koje je dominantno prepoznatljivo nama opet je dar Božji, ali Bog nije htio samo da imamo ono od čega se uvijek i nanovo rađa nova potreba, nego da se udostojimo i da primimo ono što je jedino potrebno, to je i izvore, da se napojimo sa izvora voda živih. A da bismo to imali i da bi se ostvario taj pravi istiniti susret sa Bogom, potrebno je da poznamo Boga, da se sretnemo Bogom i da uz pomoć Boga sagledamo sav svoj život i da se pokajemo, da poznamo da naš život treba da krene novim tokom i da je to spasonosno upravo onako kako Gospod uči, a to je da se napajamo tom živom vodom, životvornim Duhom Božijim, blagodaću Duha Svetoga, i da se preobražavamo i da vaskrsavamo u vjeri i da se sjedinjujemo sa Hristom Bogom našim sada i uvijek i u vjekove vjekova.
Evo i prvog pitanja za večeras, oče Dragane, naše slušateljke iz Srbije. Ona pita da li se može postiti čitati molitveno pravilo pred sveto pričešće i pričestiti za drugog.
Molitveno pravilo koje čitamo pred pričešće je proisteklo iz pričešće. Dakle, sve što činimo za pričešće, ono je nastalo silom pričešća. A pričešće to je sjedinjenje sa presvetim prečistim tajnama Hrista Boga našega. Tako da je to čudesno kako ono što primamo i ono što dajemo jedno drugo međusobno uslovljava i jedno drugom na tajanstven način prethodi i slijedi. Molitve pred pričešće sačinjeli su i sastavili svetitelji Božji, kao što su Vasilije Veliki, sveti Jovan Zlatoust, sveti Jovan Damaski, sveti Grigorije Bogoslov i drugi. I mi pripremajući se i iščekujući pričešće, to zajedničarenje u Hristu Bogu, mi se ispunjavamo njihovim duhom, idemo njihovim putem, riječi koje su potekle iz njihovih duša da ispunjavaju i naše biće, tako smo bliži i srodni Bogu. I zato je dragocjeno da se ne samo čitaju molitve prije pričešća, nego da se proslavlja Bog, da se kajemo za svoje grijehe, da uistinu želimo ono što je Božje, ono što je Hristovo i ono što je evanđelsko.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac pita da li je blagosloveno političko organizovanje u stranci koja počiva na hrišćanskim načelima.
Političko organizovanje je jedan domen života, obično vezan za spoljašnji način postojanja, koji je jednako potreban i koristan, ali ono što je domen crkve je dublje, tako da sve što postoji na neki način naslanja se na tu Božju dobrotu. Tako da i postojanje političkih stranaka i postojanje ekonomije, porodice i svega, svih manifestacija života zasniva se na toj Božjoj dobroti i Božjem davanju. I sada kako se to formira u određenim našim voljnim aktima, kakvi su tu sve mogući rizici, to pokazuje sam život, ali najbolja orijentacija za sve te manifestacije života je prisustvo u zajednici crkvenog života, upravo ispunjavajući se tom crkvenom realnošću. Mi imamo orijentaciju i za sve vidove života, autentično i spasonosno.
Slušalac pita kako se savladava malaksalost i bezvoljnost i kaže da nekad kad tvori Isusovu molitvu biva samo neraspoloženiji i deprimiraniji i pita kako da mu od molitve krene bolje u životu.
Pa čudesno je to, molitva je umjetnost, umjetnost nad umjetnostima. To su faze, moglo bi se reći, duhovnog života u kojima mi poznajemo ne samo ono što je prijatno, što je dobro, nego poznajemo i te dimenzije suprotnosti. Najbolje to o tome govori apostol Pavle kada govoreći o sebi, o svom podvigu, o svom životu, navodi da se on uzveo do sedmoga neba, a ispustio se do dna pakla. To je karakter molitvenog života. Naime, oni koji tvore molitvu, oni prolaze kroz sve realnosti života. upravo zbog toga što je naša vjera vezana za ljubav i ljubav je opet vezana za krst, za raspeće, tako da apostol Pavle ovim riječima svedoči da je njegova vjera, njegova ljubav i njegova nada i njegove vrline bile uperene i one su dodirivale sudbine svakog čovjeka, i onoga koji je tragičan i onoga koji je dostigao najviše domete savršenstva. Upravo to je smisao molitvenog života, ta borba unutrašnja i spoljašnja.
Naša slušateljka pita kako se moliti i da li postoji neka posebna molitva za nekrštene. Kaže da u porodici ima sestru od tetke koja nije krštena, a ima 46 godina i veoma je plemenita osoba. Ona bi voljela da se krsti i pokušavala je da joj nekako približi značaj toga, ali nije uspjela. Kaže da možda nije pronašla pravi način i pita kako da se moli za nju, kao i za roditelje koji ne žive bogougodno i za prijatelje i komšije koji nijesu kršteni.
Postoji molitva lična, molitva u hramu, molitva za bližnje, molitva za pokojne. To je bogatstvo molitvenog života, molitvenog ispoljavanja. I jedino iskustvo molitve možemo steći molitvom. Bilo kakva predavanja i pravila i znanja o molitvi, bez molitvene prakse nemaju težinu, nemaju pokriće. Upravo moleći se mi otkrivamo i stičemo molitvenu praksu. Ali onaj ko se moli, on privlači Božju milost upravo ne time što se on trudi, nego time što svu nadu svoju polaže na Boga. I oni koji žele da provjere da li se neko dobro moli, mogu to vidjeti najbolje kroz silu i snagu crkve Božje. Naime, sve što tvorimo, tvorimo u crkvi, u zajednici. To je ono što sam više puta ponovio, da naš odnos sa Bogom nije baziran na toj individualnoj osnovi. Mi stojimo u odnosu prema Bogu kao zajednica i sve što tvorimo i činimo, činimo ono što smo vidjeli u crkvi i što zna crkva. To je bitno. Znači, važno je da naše življenje, naša molitva bude adekvatna onome što već crkva zna, što je već crkva dostigla. I ako budemo se ispunili snagom crkve, tog zajedništva, tog nasljeđa, onda ćemo se ispuniti Hristovom silom i naša življenje će biti neodoljivo, privlačno. Tako da molitveni ljudi, oni više postižu nekako tom svojom pojavom, svojim prisustvom blagotvornim, nego što ubeđuju i nabeđuju nekoga. Po meni, svojstvo pravoslavne duhovnosti u tome što ona ima u sebi tu silu neodoljivosti. Prosto svi oni koji su pravoslavni bivaju to ne po tome što ih je u to neko ubijedio ili ih nagovorio ili ih natjerao, nego prosto da i sami ne znaju kako bez toga ne mogu, kako prosto nema života bez tog zajedništva u Hristu, u Svetoj Trojici. To je to pravi način postojanja, pravo življenje. I ljudi koji vole da se mole i koji istrajavaju u molitvi, oni su svjedoci ljepote takvog života, neodoljivosti takvog života, uzvišenosti prepunog smisla u takvom životu i mi podražavamo te ljude. Zato i slaveći svetog Vasilija mi ispovijedamo i pokazujemo da se divimo tim muževima crkve Božje koji su ostvarili i posvjedočili sve ono što crkva ima na tajanstveni čudesan način, čak i poslije svoje smrti.
Evo pitanje naše slušateljke iz Sotomora, oče Dragane, ona pita šta je to iskušenik i koji period mora da prođe da bi iskušenik postao monah. Da li iskušenik mora da bude samo neko ko je jako grešan dok drugi ne moraju?
Hvala Bogu što mi sad ovdje na ovom prostoru u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj imamo priliku da neposredno vidimo i učestvujemo u životu takvih obitelji u kojima sretamo monahe i iskušenike. I svedoci smo kako izgledaju te zajednice, te obitelji, kako se one formiraju i kakvi su njihovi plodovi. Brojni muški i ženski manastiri pokazuju i vaspitavaju narod Božji u tim odnosima jednih prema drugih i u tom tvorenju ljubavi. I privučeni tim zajedništvom ljudi stupaju u te svete obitelji, manastire, sa željom da se ispune takvim životom koji je prisutan u manastirima i da bi on potvrdio tu svoju volju i osvjedočio, biva na provjeri izvesno vrijeme, prima se u monašku obitelj kao poslušnik i u principu negdje 3 godine, negdje 2, negdje više, zavisno od toga koliko je gotov neko da primi taj poredak života u manastirskoj obitelji, ispituje se i u određeno vrijeme kada arhijerej ili iguman manastir sagledaju da može da položi monaške zavjete, stupa kandidatu monaštvu, počinje njegov monaški uzvišeni život koji se sastoji u toj gotovosti da se napusti sve svetovno i da se posveti svim bićem svojim životu hrišćanskome na način koji je tipičan za te manastirske ustave, što ne znači da je to predavanje hrišćanskom životu samo privilegija ili pravo manastirskih obitelji, već prosto to je jedna tradicija u kojoj se nekako najviše oplotila ta zapovijest Božja o ljubavi prema Hristu i te obitelji opet su u funkciji crkve Božje, naroda Božjega, oni su primjer, svetionici pravoga života i ono što uvijek biva evidentno u manastirskim obiteljima, to je neodoljiva privlačnost takvog načina života koju podražavaju poklonici, posetioci, vjerni, prijatelji, dobrotvori, ktitori i tako ta obitelj postaje neka okosnica života u jednom vremenu, u jednoj epohi i tako se to smenjuje. Uglavnom, kada su jake manastirske obitelji u jednom društvu, onda su i veliki plodovi toga društva, ne samo u sferi duhovnosti, nego i u sferi umjetnosti, građevinarstva, ekonomije, tako da mudri, trzveni narodi nastoje, podržavaju, omogućavaju život manastirske bratije i manastirskih sestara kao nešto što je preduslov njihovog života.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, je slušalac iz Nikšića, ako ne postoji zvanični crkveni tekst, zašto se slavski kolač, pošto se osvešta i prereže, okreće sa desne na lijevu stranu? Kaže da se sunce kreće sa lijeva na desno, kada se njemu okrenemo, a i kazaljka na satu se kreće u istom smjeru. Slavski kolač posle osveštavanja je duhovno sunce i misli da i njega treba okretati u pravcu kazaljke na satu s lijeva na desno.
Pa nije to sporno da se okreće, ali ono što je bitno kad je riječ o slavskom kolaču, to je da to sve služi u slavu Božju, da se proslavi Bog, i slavski kolač je simbol nebeskog hleba, i okupljajući se i vrteći se oko slavskog kolača mi time svedočimo tu svoju želju da se nahranimo tim nebeskim hlebom i da se ispunimo silom i blagodaću Duha Svetoga i da primimo blagoslov i da ponesemo blagoslov kolača, nebeskog hleba u svojoj duši i da ga proširimo na sve s kojima živimo i da se ispune domovi naše i porodice naše tim blagoslovom. Upravo to je ono što je bitno, a ovo sve ostalo uglavnom biva tako kako se potrude svečari, koliko se potrude, negdje se potrude više, negdje manje, negdje stavljaju akcenat više na ljepotu to kolača, negdje više stavljaju akcenat na davanje imena za žive i za mrtve, negdje više stavljaju akcenat na goste. Uglavnom to sve treba da bude u slavu Božju.
Evo sljedećeg pitanja, koje se odnosi na stradanje u tjelesnom smislu. Slušalac kaže da je čovjek biće koje mnogo strada i muči se. Danas, kao što znamo, bolnice u svijetu su pune i ljudi pobolijevaju od raznih bolesti i virusa. Slušalac kaže da po njegovom mišljenju je većina bolesti u procentima je posljedica čovjekove slobodne volje koje on sam sebi navlači, jer možda iz neznanja, nemarnosti ili nekog svog pogleda na svijet, čovjek mora umjesto bogojavljanske vodice u neumjerenim količinama pije gazirana, slatka i alkoholna pića. Pita da li je tjelesna bolest u nekim slučajevima može da bude posljedica grijeha i kako gledati na rađanje mentalno zaostalih ljudi koji nemaju tu mogućnost duhovnog uzrastanja u dijelima vrline i pravoslavne pobožnosti, i da li se može reći da bolest dolazi kao neka nagrada od Gospoda za ljude koji su puno griješili u životu?
Da, to je sve tačno. Bolesti, zemljotresi, poplave, sve to ono što prati svakodnevni život, ne samo naše epohe, nego i ranijih epoha. Ali ako pažljivo slušamo u crkvi molitve sveštenog služitelja na liturgiji, čućemo kako se sveštenik moli Bogu pred prestolom Božijim, pred časnom trpezom, za sve te nedaće, za putnike, bolesnike, paćenike, stradalnike, za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih, prosto svu tu buru života koja zapljuskuje svakog čovjeka može da prebrodi crkva Božja. Već 20 vjekova, 2000 godina, vidimo kako crkva Božja kao lađ u kojoj se nalazi narod Božji, odnosno koju sačinjava ta zajednica pokoljenja u Hristu preporođenih, brode prebrođuje sve te nevolje života. I smisao našeg bogosluženja, između ostalog, i u tome da nas Bog pokrije, izbavi, zaštiti, ukrijepi, pomogne da u svim tim nevoljama ostanemo, kako kaže patrijarh srpski Pavle, ljudi. Mi nismo vlasni nad tim nekim pojavama, a na nekim jesmo. Tako da upravo kada bismo bili mi apsolutno moćni i vlasni, ne bi nam trebala pomoć Božja. Dakle, upravo imajući u vidu sve te nevolje i nedaće, mi se obraćamo Bogu svome, kome bismo, ako ne Ocu nebeskome, Gospodu našemu Isusu Hristu i Presvetoj Bogorodici i svima svetima. Upravo i sve te nevolje nas podstiču da se još više pripojimo, približimo tim tokovima, tim izvorima vode žive, riječi Božjoj. I u tom kontekstu mi potvrđujemo, otkrivamo, ispovijedamo svoju vjeru, otkrivamo smisao svoga postojanja, poimamo buduće stvarnosti eskatološke i stasavamo u prave ljude, Božije ljude, ljude koji postaju zajedničari Hristovi, postaju crkva Božija kojoj ni vrata pakla neće odoljeti.
I bilo je još pitanje oče slušaoca, kako gledati na rađanje mentalno za ostalih ljudi koji nemaju tu mogućnost duhovnog uzrastanja u dijelima vrline i pravoslavne pobožnosti?
Gledamo kao na krst. Gledajući te ljude, mi imamo pred očima krst Hristov. I ti su ljudi dostojni celiva Hristovoga i oni su naši anđeli Božji koji nas zastupaju pred Bogom. Njihove muke vidi Bog i muke njihovih roditelja i bližnjih, i nekada se to doživljava kao poniženjem, a to biva sa stanovišta svijeta, sa stanovišta prolaznog i ljudskog. Međutim, sa stanovišta evanđelskog, to se može jedino sagledati u pravom domenu i iznijeti, izdržati, prebroditi i preokrenuti u dobro, a ne u očaj.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac želi da kažete neke savjete vezane za mlade i ljubav.
Mladi su prednosti, oni sami tim što su mladi, oni su na dobrom putu da učine ono što je nevino, ono što je iskreno, ono što je prostodušno, i to je najbolje njegovati. Najgore je za odmaklo doba to licemerje koje se malo pomalo useli u čovjeka usled upravo tih životnih iskustava. Koliko su ta životna iskustva nekad korisna, toliko s druge strane unose u život i mnogo tih kalkulacija. Tako da mlad čovjek je dostojan divljenja, to je dar. I često se sjetim vladike Danila Krstića koji je tvrdio da ljudi poslije drugog Hristovog dolaska, kada vaskrsnu, svi će vaskrsnuti uzrastu od 33 godine. I oni koji su umrli od 80-90 godina, i oni koji su se predstavili Bogu kao djeca ili kao mladići. I to je interesantno upravo u prilog ovome da je ta mladost vezana upravo za Gospoda Isusa Hrista. On je večno mlad. Naime, vaskrsao je u 25 je i na zemlji i vaskrsao u 33. godini. Tako da je ta večna mladost Božja nešto što predstavlja tu nadu besmrtnosti i treba biti svjestan toga i sačuvati tu mladost. Lako je ostariti, lako je oronuti. Mi vidimo danas da ljudi rano oronu, ostare. Naime, na Svetoj Gori tvrde očevici, imate starce koji imaju po 80 godina, a imaju svežinu i snagu mladića. Tako su puni neke mladalačke energije. Tako da treba, ako hoćemo da budemo ispunjeni tom mladošću Hristovom, da vodimo hrišćanski život. Najbolja pretpostavka za to da budemo lijepi, mladi, silni, je to da da volimo Hrista Boga, da podražavamo njega, da budemo, da tvorimo zapovijesti njegove ljubavi. I upravo to je ono što ima crkva. Znači, crkva to ima. I živeći crkvenim načinom života, mi se ispunjavamo tom mladošću. Ta mladošć se manifestuje kroz biološku mladost. Ali ta se mladost gasi ukoliko se ona ne održava, ukoliko je sama sebi prepuštena. Tako da je naš narod uvijek bio večno mlad u smislu te energije, u smislu te iskrenosti, u smislu te prostodušnosti, u smislu te žrtvenosti. To je osobina mladosti. A osobina oronulosti je neiskrenost, kalkulacije, stišćenost, zlovolja, mrzovolja, zaboravnost, očajanje, strah od smrti, strasna vezanost za život, za novac, za stvari. Upravo suprotno tome je život crkve.
Evo pitanja naše slušateljke iz Kragujevca. Kaže da je njena porodica po porijeklu sveštenička, ali ona kaže da zna dosta o religiji kao profesor književnosti, o pravoslavnoj vjeri, ali još uvijek nije krštena. I želi da kažete nešto šta je najvažnije za jednog početnika u crkvenom životu.
Pa važno je mnogo toga, ali najvažnije je da se počne. Da se počne taj novi život. Evo, naveo bih jedan primjer vezano za tu odluku o krštenju. Bilo je to možda prije 10 godina ovdje u Cetinskom manastiru. Jedna sestra htjela je da se krsti i tvrdila je kako ona nije sigurna da li vjeruje u Boga. I prema tome da li ima, postavila je pitanje da li ima smisla da se krsti. I sad mi smo se pitali šta da radimo. Zakazano je krštenje. Ona sad prije krštenja tvrdi da nije sigurna da vjeruje. Na krštenje se čita simbol vjere, gdje potvrđujemo da vjerujemo u Boga, u istine hrišćanske pravoslavne crkve. I jedan kaluđer tom prilikom kao da mu je sam Bog rekao, kaže, pa kako ćeš vjerovati kad nisi krštena. I poslije toga ona je ustala i iz tog momenta bila gotova i požurivala sveštenog služitelja da se krsti. I izvršeno je krštenje, ona se pričestila i tako nastavila taj svoj hrišćanski način života u crkvi. i u bogosluženju, i do dan danas ta osoba je revnosna hrišćanka i prosvetila je na stotine drugih i privela crkvi Božjoj svojim životom i svojim primjerom. Tako da je krštenje taj ulazak u crkvu, novo rođenje, to je sve ta tajna u kojoj se rađamo od ozgo, rađamo se od Boga, oblačimo se u odjeću krštenja, preporođeni, prosti od svakog grijeha naslednoga i onoga Adamovoga. Tako da je taj ulazak u crkvu kroz krštenje taj spasonosni korak, a kada napravimo taj korak, onda redom dolazi taj život, postajemo prijemčivi za darove crkve. Dakle, van crkve nekako mi posmatramo sa strane tu silu i bogatstvo crkvenog života, a ulazeći krštenjem u crkvu mi stičemo svojevrsno pravo na sve te darove i nasljeđe crkvenog života koji datira od stvaranja svijeta ili konkretno od dolaska Isusa Hrista na zemlji. Kako shvatimo, u kom smislu shvatimo crkveno življenje.
Oče Dragane, ja predlažem da sada napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parohu Podgoričkom, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Thank you.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Evo pitanja naše slušateljke iz Podgorice. Ona pita da li se može otići u manastir bez blagoslova roditelja.
Pa dešava se da neko pođe u manastir da živi monaški život bez blagoslova roditelja. Imamo te pojave. A poželjno je da dobije blagoslov roditelja. Međutim, pošto je bio jedan prekid normalnog života, bio je period ateizacije društva, događa se da roditelji ne razumiju svoju djecu kada se suoče sa njihovim izborom da žive monaški način života, ali u principu praksa pokazuje da roditelji vremenom shvate i poslije blagodare Bogu za taj izbor svoga djeteta i biva da su od sve djece roditelji najviše srećni upravo sa tim djetetom koje tvori takav način života monaški. Uglavnom, to je jedan podvig da roditelji poznaju monaški smisao, a upravo monasi nalaze najbolji način da roditelje omekšaju i privole i posvjedoče svojim primjerom da tim svojim izborom nisu iznevjerili nadanja svojih roditelja, nego na pravi i najbolji i najuzvišeni način ispunili ono što roditelji uvijek od djece očekuju.
Slušalac želi da kažete nešto o bogoslovlju i molitvi i pita šta je veće, govoriti o Bogu ili govoriti sa Bogom.
Sveti Grigorije Bogoslov je govorio da je većima se očišćavati Bogu nego znati ili učiti o Bogu. Dakle, čisto sa čistim poznaje, to je taj put očišćenja. Sveti Maksim Ispovednik u jednom svom fragmentu govoreći o ljubavi kaže da ko je privezan ma čim za išta svjetsko nema ljubavi prema Bogu. To znači da je taj domen odnosa prema Bogu potpuno predavanje i ispunjavanje ljubavlju Božjom. Šta to znači? Ako je čovjek ma čim vezan za bilo šta svjetsko nema ljubavi prema Bogu, pa to znači da ako je naše srce vezano ma za što više nego za Boga, on time je dao prednost onome što je niže u odnosu na ono što je više. I ispunjavajući se ljubavlju prema Bogu, mi razlikujemo dobro od zla, razlikujemo više od nižega, bolje od gorega, i to je to bogoslovlje.
Slušateljka pita na koji način je Gospod Isus Hristos preuzeo naše grijehe. Da li to znači da oni koji su živjeli u njegovo vrijeme su bili oslobođeni grijeha?
Pa Gospod Isus Hristos, primajući čovečansku prirodu u svojoj ipostasi, on je postao čovjek, i pošto je vaskrsao i pobjedio smrt, time je on uzdigao ljudsku prirodu do prestola božanstva, i s te strane on je pobjedio svaki grijeh. ako je pobjedio smrt, pobjedio je i svaki grijeh, što ne znači da smo mi izgubili sklonost ka grijehu. Znači, njegovom silom obesnažen je grijeh, tako da više nije čovjek nužno rob smrti i grijeha, nego silom Hristovom po svojoj slobodnoj volji može da se odbrani od grijeha, jer je Gospod Isus Hristos kao čovjek već pokazao moć ljudske prirode da odoli smrti i svakom grijehu. U tom smislu je on spasitelj svijeta, jer je obesnažio žalac smrti, obesnažio je grijeh. Prije njega grijeh je imao veću snagu, bio je, smrt je bila nepobjediva, međutim, iskusivši on smrt, smrt ga je sama izbivala, ad se uplašio. To je ta sila života, vječnog života, koja je dominantna u sveukupnom postojanju. Tako da nema ništa po nužnosti. Iako je on pobjedio smrt i obesnažio grijeh, to ne znači da smo mi po nekom automatizmu onemogućeni da griješimo, nego je tu između nas slobodna volja koju Bog nije poništio svojim oplođenjem, nego je afirmisao.
Slušalac pita, kakav je stav crkve prema reinkarnaciji?
Crkva, što se tiče reinkarnacije, posjeduje kritičan odnos, ne zato što želi da negira nešto, nego što ima veći domen vezano za tu tajnu. Naime, u crkvi smisao života se uzvodi do ličnosti. Znači, i to je sve posredovano slobodom, dok inkarnacija na neki način pokušava da se suprotstavi propadanju i promjenljivosti, a suprotstavljajući se toj promjenljivosti i propadanju afirmiše i apsolutizuje promjenljivost. Tako da su to niži stupnjevi učenja o čovjekovoj ličnosti i o tajnama čovjekovog života. To su legitimni pokušaj, pokreti da se shvati čovjek. Imamo o tome značajne tragove, kultove, i to su svedočanstva. Međutim, to je jedan domet koji je niži od ovog domena koji prepoznajemo, nalazimo i koji je osvedočen u pravom i istinitom postojanju čovjekove ličnosti, koja je neponovljiva, izuzetna, jedinstvena, i ta moja ličnost nema nikakav duplikat u nekom drugom postojanju, nego je izuzetna i unikatna, i teorija inkarnacije ne može u odnosu na takav jedan stav da se poredi. To je kao kad biste poredili sunce sa nekom svećicom i pokušali da to stavite u domen iste svjetlosti.
Kakav je stav prema ostalim religijama crkve i šta je sa ljudima koji se mole Allahu, budi i tako dalje?
Pa razlika u domenu. Naprimjer, sve religije, svi pokušaji su legitimni, pokušaju odgonetke, zagonetke čovjekovog postojanja, čovjekovog odnosa prema Bogu, čovjekovog odnosa prema svijetu. I u moderno vrijeme postoje discipline uporednih izučavanja religija, uporednih religija, i moguće je gotovo matematički doći do razlike nivoa. Naime, u crkvenom sadržaju pravoslavlja imamo te domene koji imaju, koji nadmašuju domene islama, domene budizma, domene rimokatoličkog učenja. Sada kad bismo otvorili tu temu, ne bi bilo kraja priči, ali postoje svjedočanstva koja nadilaze svaku priču, a to su svetinje. Šta je kome sveto? Kaže, znaćeš kakav je neko čovjek po tome šta mu je sveto. E, znači, svetinje, kad se uporede, vidi se taj domen. Naprimjer, svetinja Ostroga, to je naš domen, naše crkve. Oganj u Jerusalimu koji silazi, zatim iskustvo, učenje, ikone, ispovedanje, život, to su ti domeni života, i u tom smislu očigledan je domet toga iskustva.
Šta odgovoriti zlonamjernim ljudima koji omalovažavaju tuđ post i govore da pravi post je onaj najstrožiji post kojeg se pridržavaju monasi, u kome ne bi trebalo ni da se pomisli nešto ružno i tako dalje?
Pa treba poštovati svaki akt dobre volje. Ne znam da je to svojstveno crkvi Hristovoj da omalovažava drugo iskustvo. Upravo je svojstvo crkve da je svako iskustvo ranije i pagansko i svaki domen čovjekovog ispoljavanja sačuvalo u najboljem vidu. Naprimjer, crkva ima to svojstvo da ono što je dragocjeno preobrazi, sačuva, uzvede u pravom spravcu, pravom smjeru, da mu da smisao. Tako, na primjer, grčka misao, grčka filosofija dobila je svoje mjesto i svoj pravi izraz u svetotačkim spisima, učenjima. Ona je ušla u crkvu, ali ne onakva kakva je zatečena, nego je našla svoje mjesto u mnogo boljem vidu i domenu. Tako i islamska mistika, isto mnogi vidovi čovjekovog traženja, ispoljavanja, našli su svoj pravi smisao i domen u preobraženoj crkvenoj duhovnosti.
Slušateljka želi da opišete razliku između Božjeg dopuštenja i Božjeg promisla i da kažete nešto više o smirenju u odnosu na Boga i u odnosu na bližnjeg.
A što god ja da kažem, to nizbliza nije dovoljno, jer ta praksa, taj život koji svedoči o tim vrednostima, o tim zapovijestima, je nešto što najbolje osvetljava stvari. Ali znamo iz tih besjeda asketskih da se pravi razlikovanje između Božijeg dopuštenja i Božijeg promisla. Tako da Božije dopuštenje može biti i nešto što se nama na prvi pogled čini besmisleno, štetno, naopako, ali to ne znači da je to po Božjoj volji. Prosto nekako tu je prisutna ta tajna čovjekove slobodne volje i te Božje ljubavi, da sve ono što čovjek naopako radi, da on nađe načina da to okrene na dobro. Tako da Bog dopušta našu slobodu, a on sa svoje strane čudesnim načinom okreće to na dobro.
Slušalac pita koju molitvu savjetujete ljudima kad na trenutak izgube volju i upadnu u tugu, kad dozvole sebi pad, kad ih ovozemaljski svijet smuti, i kako u tim situacijama ostati pribrani uz pomoć kojih misli pobijediti Satanu?
Pa borba ima bezbroj tih vidova borbe, ali učešće u aktivno učešće u crkvenom životu nas najbolje uči tome individualno nešto da radimo, moguće je, ali nije bezbedno. Važno je da zasnujemo svaki taj pokret, da ga dovedemo u vezu sa crkvom, sa zajednicom, sa Hristom. Nema u hrišćanskom načinu postojanja ništa magijsko. Naprimjer, evo da navedem jedan primjer koji može biti ovako zanimljiv. Juče su se takmičili naš Novak Đoković i Nadal, mislim se zove. Bila je utakmica uzbudljiva kao Marko Kraljević i Musa Keseđija. I sad neko je komentarisao kako je se Novak prekrstio i poslije toga izgubio. Iako je to bilo baš na ivici. Pa možda je to pokazatelj upravo te dubine hrišćanske, da nema tu ništa magično. Ne znači da ako je on tu izgubio, da je on, da on možda nije na neki način dobio. Jer otkud znamo, recimo kaže prekrstio se pa izgubio, možda je on sad izgubio, ali na nekom dužem planu dobio. Ne može se tu uhvatiti Bog za bradu. A neki gubitak koji se danas čini kao gubitak na duže vrijeme može biti dobitak, i neki dobitak koji se čini sad danas dobitak na duže staze može biti gubitak. Jer je pravoslavlje duboko i ne može se obuhvatiti našim tim površnim uvidima, domišljanjima, a opet ljudski je da mi se i domišljamo i zamišljamo i maštamo, sve je to ljudski legitimno, ali s te dubine nam dolaze ipak neke poruke koje imaju težinu veću od onih koje na prvi pogled se nam čine bitne.
Da li je tačno da u prvim vjekovima prvi hrišćani nisu vjerovali u egzistenciju duše od smrti do opšteg vaskrsenja?
Pa bilo je raznih vjerovanja, to je bio taj raznovrsni svijet, tu su bili razni narodi u Rimskoj imperiji, razni utica istočnjački, razni kultovi. Prosto crkva je provela dug period dok je iskristalisala i uspjela da na neki način izvede čovjeka iz čitave te konfuzije bogova, kultova, dok to je plaćeno mučeničkom krvlju. Toliki su mučenici položili život za Hristovu vjeru, jer u takvom jednom svijetu u kome je došao Gospod, bilo je naraslo toliko toga zla, promašaja, zabluda, da je sam Bog mogao to jedino da prevaziđe. Dotle je čovjek bio ušao u zabunu, i čak imamo svjedočanstva paganskih distilaca koji su konstatujući to stanje rekli jedino da Bog siđe s neba može nam spasiti. Zamislite vi, u to vrijeme imali ste kultove gdje su prinošena djeca na žrtve, nevina, pred neku bitku moglo je da se učini spasonosnim da se žrtvuje nevino dijete. Tako bivalo je da su prinošene na žrtve desetine ljudi kao navodno po naređenju izvesnog božanstva. Čuli ste i one primjere kako su se na dvorovima vršile bahanalije, kako su se ljudi bavili tolikim eksperimentima da je postojala opasnost potpuno da opustoši se sve I upravo Gospod je u jednom takvom svijetu počeo svoju propovijed i nastavili su apostoli i stvorena je crkva Božja i koja je spasavajućeg karaktera evo već 20 vjekova.
Slušalac pita da li je čovjek posle smrti tjelesne bliži ili dalji Bogu.
Imamo izreke taca ovakvog tipa: smrt je za mene dobitak. Šta to znači? Pa upravo taj život u Hristu je duboka realnost i mi znamo šta je život, šta je smrt, šta je Bog, šta je čovjek, upravo živeći tim životom. Nisu istine crkve takve da se mogu iskazati jednom rečenicom i to je to, da se stavi tačka. Sve ono što kažemo o realnosti crkve, crkvenog života, je jedan pokušaj, to je jedan govor o nama, tako da je to ispovedanje upravo ono što manifestuje našu vjeru, način kako vjerujemo, kako postojimo, kako živimo.
Slušalac iz Bara pita da li treba vjerovati u astrologiju i horoskop.
Pa opet, ja ne volim ta pitanja, može, ne može, smije, ne smije, to je potpuno tuđe crkvenom smislu. Nekako može čovjek da krene u tom pravcu i šta tamo, šta ima tamo, jednostavno stvari u tome da on pozna ono što je pravo, što je dobro, što je istinito, pomoću astrologije, u kom domenu to može poznati. Vidimo da je to nešto relativno blijedo, vezano je za taj prirodni sadržaj, šta je to, kako je to, ja se dovoljno ne razumijem. Ne bih sad želio da negiram, da odbacujem te pokušaje traženja šta je astrologija, šta je alhemija, to su, masa toga ima. Jednostavno taj poziv da poznamo istinu na osnovu onoga što crkva ima, na osnovu da se nadahnemo tim nasljeđem crkvenim, mi imamo određeni rezultat. Sada ako se nadahnemo astrologijom, mi imamo one likove sa televizije, vidimo kakvi su, vidimo te domene. Ako se nadahnemo, ne znam, budizmu, vidimo te likove, vidimo to njihovo nasljeđe. Nikako nije blisko našem iskustvu, našoj vjeri. Neka diskriminacija, neko zabranjivanje, prosto je to dobrovoljno. Znači, u pravoslavnoj crkvi ljudi su zajedno u toj zajednici, to je preduslov dobrovolja.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto učitelju svetog Marka Efeskog i učeniku svetog Grigorija Palame i Josifu.
To su sve muževi crkve Božje koji nisu imali učenja tipa Platona, Aristotela, i mada je to bio jedan manir i ambijent starog svijeta. Sve što su učili Josif i Marko Efeski i Grigorije Bogoslovi, oni su to je učenje crkve i oni nisu učili svoje, učili su Hristovo. To je taj pokazatelj i smisao hrišćanskog učenja.
Uče Dragane, bilo je ovo i posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bog hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom. Thank you.